bidiruun dhiyoo tana galaan diimaa gara Jibuutii irraa nama dhibbaa ol baattee deemuu jirtu gara galteetiin namni Itoophiyaa kaachi keessatti dhumate lakkoofsi isaa deemuun deemee amma 57 gahee jedha. Akka oduu himaa ministeera haajaa alaa Itoophiyaa VOA'tti himetti jarri kun ka silaa Yemenitti qaxxaamure seer malee bidiruutti faanii gara birraan yaa'uu jiranitti garbisuun keessatti gargale tujubannutti.
Ministiriin dhimma alaa Itoophiyaa Jibuutii kaaba gama dhiyaa naannoo Obok jedhamu bakka Godooriyaa jedhamu keessatti karaa seeraan alaa Yemenitti kanneen ce'u yaalan lammiiwwan Itoophiyaa lubbuun isaanii darbuusaaf gaddatti dhaga'ame ibsuusaa dubbii maana ministirii dhimmootii alaa obbo Nabiyaat Geetaachoo Assagid raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Obbo Nabiyaat akka jedhanitti erga balaan sun dhaqqabee booda embasiin Itoophiyaa Jibuutiitti argamu garee hundeessuudhaan gara lafa balaan sun itti dhaqqabeetti sosso'ee hoogganoota sadarkaa olaanaa Jibuutiif hoogganoota IOM'iif kan waldaa fannoo diimaa addunyaa waliin ta'uudhaan namoota balaa sanarraa oolan dubbisaniiru jedhan. Balaa kanarraa kanneen hafaniif lubbuun isaanii darbe meeqa akka ta'anillee ibsaniiru.
Izaa baageenyiti marajaa masarratti 16 zeegochi beeyyoota taataachuun.
Akkan ragaa achii argadhetti lammiiwwan 16 lubbuun oolaniiru. Jaarmee koo lugaltoota IOM waliin ta'uudhaan namoota irraa lubbuudhaan oolan dubbisanii lamoonni lubbuun hafan hammam kanneen du'an immoo hammam isa jedhu ragaan argatameera. Walumaa gala lammiiwwan Itoophiyaa 57 lubbuu dhabuu isaanii mirkaneeffachuun danda'ameera jedhan. Obbo Nabiyaat akka jedhanitti naannoo sana mooraatu jira. Imala balaa dhaqqabsiisu akkasiirraa akka oolaniif gorsi kennamee fi namoonni 347 mariin erga waliin geggeeffamee booda fedha isaaniin gara Itoophiyaatti deebi'uuf tole jedhaniiru. Deeggarsi barbaachisu godhamee fi gara biyya ofiitti akka deebi'an yaaliin godhamaa jira jedhan. Mootummaan akkuma beeksisaa ture imalli karaa seeraan alaa geggeessamu kamiyyuu bu'aansaa balaa suukkanneessaa akkasiif kan saaxilu ta'uun hubatame akka irraa of qusatanillee waamicha dabarsaniiru.